Pentru a înțelege mai bine Biblia, trebuie să cunoști și contextul în care a fost scrisă. Elementele culturale și de specific local vor fi evidențiate în ceasul al 12-lea. Sunt Laurențiu Prună și împreună cu pastorul Florin Matei vă invităm să ne urmăriți. Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii al 12-lea ceas. Sunt Laurențiu Prună și bucuros ca de fiecare dată să fiu împreună cu dumneavoastră pe calea undelor, pentru că și această emisiune se va difuza doar la Radio Vocea Speranței. Alături de mine este Florin Matei, proaspăt întors din proiectul Asemenea Lui. Despre acest proiect am discutat în prima parte a emisiunii trecute, iar în a doua parte am început discuția despre misiunea în Vechiul Testament, ceea ce vom definitiva, sper eu, în această ocazie. Așadar, Florin, pentru ascultătorii noștri, pentru ascultătorii acestei emisiuni, îți propun să faci o scurtă recapitulare a celei de-a doua părți a emisiunii trecute, astfel încât discuția să se lege și în același timp îți spun și bine ai venit, pentru că am uitat să fac treaba asta la început.
Nu e nicio problemă, bine te-am găsit și eu, bine am găsit și pe ascultători. Data trecută noi am transmis următoarele idei. Cele mai importante sunt cele pe care le enunț acum, și anume că în Vechiul Testament nu găsim atât de clar transmis, scris explicit ca în Noul Testament conceptul de misiune, adică nu există o trimitere, dar dincolo de cuvântul propriu zis există realitatea misiunii, care ea se găsește pe paginile Scripturii. Am mai zis că cel mai mare misionar al Vechiului Testament este Dumnezeu, în Noul Testament este omul, om ce este sprijinit în tentativa misiologică de către Duhul lui Dumnezeu, este cel care îi conduce, cel care le dă anumite viziuni, e cel care îi orientează, este cel care le deschide calea pentru a merge în diferite zone geografice. În Vechiul Testament lucrurile diferă ceva mai mult. Misiunea în Vechiul Testament este înțeleasă ca o acțiune răscumpărătoare ce vine din partea lui Dumnezeu. Oamenii s-au înstrăinat, lumea s-a înstrăinat de Dumnezeu, oamenii sunt îndepărtați de Dumnezeu, sunt pierduți de El, sunt într-o stare de păcat. Ceea ce poate face Dumnezeu este să-i aducă la El. Modul în care El îi aduce diferă modalitatea, dar în mare parte principiul se păstrează, și anume El este Cel care direct sau indirect este la lucru. Câmpul de misiune seamănă cu ceea ce găsim în Noul Testament. Dacă în Noul Testament noi puteam vorbi despre Ierusalim, Samaria, Iudeea și tot pământul, în Vechiul Testament putem vorbi de întreaga creație. Este o altă exprimare, dar este aceeași realitate pe care o găsim în Vechiul Testament. Tot data trecută noi am mai vorbit câte ceva despre faptul că sunt două modalități de lucrare misionară. O primă lucrare misionară are de a face cu planul intern, are de a face cu modul în care se transmitea, și pe ideea asta noi am bătătorit, am zăbovit mai mult timp. Lucrarea misionară în mare parte se făcea în familie, se transmitea de la om la om, adică părintele era cel care preda istoria lui copilului, copilul odată devenit matur la rândul lui, transmitea mai departe istoria pe care el o acumulase. Noi vedem în felul ăsta, în cadrul poporului Israel, o istorie care întotdeauna crește, se dezvoltă, deoarece fiecare generație la rândul ei moștenește o istorie a părinților, dar în același timp are și propria istorie cu Dumnezeu. Deci copilul, indiferent de vârsta pe care el o avea, avea o dublă moștenire. Era moștenirea lui istorică și exista moștenirea părinților. În felul ăsta, am zis noi data trecută, poporul Israel l-a avut în centru întotdeauna pe Dumnezeu. În clipa în care centralitatea lui Dumnezeu a fost pierdută sau a trecut pe un plan secund, ideea de Dumnezeu a fost ignorată, întotdeauna am văzut cum poporul lui Dumnezeu a fost predispus la apostazie, a fost predispus la pierderi spirituale, a fost predispus chiar și la pierderea țării din perspectiva asta. Astea ar fi, așa, sublinind în linii mari, ideile pe care noi le-am analizat data trecută.
Mi-a plăcut în mod deosebit felul în care, în ocazia trecută, ai subliniat modul în care oamenii l-au pierdut din vedere pe Dumnezeu și dintr-o dată atenția a fost îndreptată asupra omului. Dintr-o dată omul devine vedetă, dintr-o dată calitățile lui sunt subliniate, dintr-o dată omul devine pionul principal, one man show, astfel încât raportarea nu se mai face la divin, ci la uman.
Pericolul a existat în dreptul fiecărei, în dreptul fiecărei națiuni și în dreptul fiecărui popor. Adică noi când am vorbit data trecută despre cum s-a schimbat direcția istoriei în secolele 17-18 cu iluminismul, cu drepturile omului în anii 1700, despre aportul pe care Rousseau l-a avut, Descartes, Hume și toți ceilalți, noi spunem de fapt despre o tendință care exista într-un sâmbure, exista în dreptul unor anumite națiuni, doar că ceea ce zăcea acolo neexplorat, odată cu perioada asta istorică, s-au creat cumva premisele, s-au creat pârghiile necesare ca să iasă în evidență și să se dezvolte ceea ce odată era doar o sămânță. Întotdeauna la nivelul ăsta planetar, la nivel pământesc, ia-o cum vrei, întotdeauna umanul s-a aflat într-o luptă cu divinul. Chiar dacă divinul a avut o perioadă istorică ce a dominat extrem de bine, nu vorbim dacă bine sau rău, despre ordinele monastice, modul în care religia a fost înțeleasă de-a lungul timpului, nu ne referim la asta, ci vorbim despre dominația, despre supremația religiei. Ea a dominat, este adevărat, dar întotdeauna ea s-a aflat într-o luptă pe viață și pe moarte cu umanismul, indiferent de forma pe care umanismul a avut-o. Secolele 17-18 au reprezentat cumva momentul cheie al istoriei în care ceea ce oricum era în suferință, adică religia, a ajuns să fie înlăturată și religia devine obiect second hand. Ei se recunoaște valoarea în trecut, îi se recunoaște aportul, un aport în mare parte, de exemplu, societatea capitalistă, spiritul care a existat în Marea Britanie, spiritul care a existat în Franța și toate celelalte pot fi puse și în dreptul religiei, adică și religia a avut un aport acolo. Doar că deja din secolele trecute, religia ca fenomen instituțional era în suferință. Umanismul doar i-a dat lovitura de grație. Iar în clipa în care i-a dat lovitura de grație, practic religia a căzut, iar astăzi vedem cum nici nu putem spune că ea s-a ridicat. Religia în continuare este la pământ. Noi trăim într-o cultură postmodernă în care în postmodernism religia nu mai are caracterul pe care l-a avut în trecut.
Acum religia suferă.
Religia suferă, umanismul este la înălțime. Exact. Au fost diferite perioade istorice, dar cert e un lucru, întotdeauna omul a avut nevoie de religie. Iar dacă ne uităm spre Scriptură și ne uităm pe paginile Scripturii, vedem că un popor fără Dumnezeu este un popor sortit unui anumit fel de pieire, pentru că multe popoare au fost fără Dumnezeu, au rezistat pe scena istoriei, au avut un aport economic, politic, au contat în zona respectivă, în arealul geografic respectiv. Dar omul nu poate trăi mult timp fără Dumnezeu. El are nevoie să-și găsească un înlocuitor de Dumnezeu. Iar în asta a constat misiunea lui Dumnezeu. El știind cumva nevoile omenirii, știind cumva nevoile creației sale, Dumnezeu este cel care s-a aruncat în scenă, este cel care a pornit în căutarea oamenilor, este cel care le-a făcut oferta, este cel care le-a spus ce le oferă. Ce le oferă? Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Indiferent cât de înrădăcinat sau cât de lipit poate fi de ființa omenească umanismul, ca un curent de gândire,
da,
niciodată sistemele filozofice ale lumii și nici ofertele lumii nu vor putea să îi spună omului veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă.
Corect. Dimpotrivă.
Dimpotrivă. Adică sistemele filozofice propun lucruri. Propun lucruri. Uite-te la tehnologie. Tehnologia nu este o persoană. Tehnologia este un lucru. te poți bucura de el, ai gadgetul în mână, butonezi telefonul, indiferent ce marcă are el, tablete, laptopuri, videoproiectoare, tot, toată goama noi o avem. Dar nu vorbim despre asta. Omului tehnologia și toate celelalte filozofii de gândire îi aduc o contribuție și îl ajută să se simtă bine, îi înleznesc accesul la ceva. Dar ceea ce propune religia este o persoană, nu lucruri. Sistemele de gândire propun lucruri. Religia propune o persoană. De o persoană avem noi nevoie. Și mă întorc la tema noastră. Asta este misiunea. Dumnezeu care se oferă pe El. El nu oferă lucruri. Pentru că e un text în Petru care spune că nu cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire al vostru. Păi dacă Dumnezeu ar fi vrut să dea aur și argint, fără nicio problemă ar fi putut să dea. Dar de ce n-a dat? Pentru că oamenii n-au nevoie de aur și argint. Nici ucenicii n-au avut. În clipa în care în Faptele Apostolilor, capitolul 3, li se spune ce li se spune, ei, ucenicii, răspund, ce am îți dau? Aur și argint n-am. De ce? Nu materialismul e puterea, nu consumerismul e la putere. Adică creștinismul nu trebuie să alimenteze un sistem consumerist. Vrei argint și aur? Hai că eu, biserică, îți dau aur și argint. Nu, ci ceea ce eu am îți dau, adică pe Hristos. E, asta are omul nevoie și asta a fost misiunea lui Dumnezeu, să se ofere pe sine. Când a ales, asta e o idee de data trecută, când a ales poporul Israel, de fapt, Dumnezeu a ales o modalitate prin care să se ofere pe sine. El nu se mai oferă pe sine direct, ci se oferă pe sine prin intermediul unor alți oameni. Din lumea bebelușilor s-au făcut studii și s-a constatat un lucru. Când un bebeluș oferă unui alt bebeluș un obiect, celălalt bebeluș acceptă mai ușor obiectul respectiv decât atunci când un adult o străin oferă unui bebeluș care nu face parte din familia lui, îi oferă un obiect. De ce? Pentru că întotdeauna comunicarea se realizează de la același nivel la același nivel. Bebelușul se înțelege cu bebelușul, tânărul se înțelege cu un tânăr, omul în vârstă se înțelege cu omul vârstă. Noi suntem mai deschiși la cei care sunt
pe același nivel ca noi.
În asta constă și misiunea în Vechiul Testament. Dumnezeu alege Israelul pentru ca Israelul să comunice de la același nivel
cu alți oameni,
în cazul de față cu lumea păgână. Deci am stabilit prima modalitate de lucrare, transmiterea din generație în generație, și al doilea principiu de lucrare era prin intermediul lumii păgâne. Toată lumea era chemată în Sion, în Israel.
Bun, acum îți propun să vorbim specific. Ce a însemnat să fii misionar după ce Adam și Eva au căzut în păcat? Și vreau să te referi aici la ceea ce s-a întâmplat până la ceea ce a făcut Avram. Ce a însemnat misiunea, ce a însemnat să fii misionar după ce Adam și Eva au căzut în păcat?
E o sarcină dificilă, pentru că unii teologi s-au încumetat să spună, din moment ce nu avem o trimitere așa cum avem în Matei 28, noi ar trebui să înțelegem că în Vechiul Testament nu există misionarism. Dar sunt multe alte învățături în Vechiul Testament care nu sunt explicate și nu se găsesc explicit în Scriptură, dar totuși noi credem în ele. Același lucru ar trebui să îl sesizăm și aici. Iar un al doilea lucru, la fel de important, un al doilea aspect ce merită evidențiat este că modul în care se comunica în lumea antică diferă de modul în care noi comunicăm astăzi. Astăzi când comunici, e foarte important și în lucrările de disertație și în lucrările de doctorat sau de oricare alt tip, noi astăzi comunicăm idei. Noi, așa se comunică în secolul 21. Cu cât ai mai multe idei, cu atât cei care sunt intelectuali acceptă, primesc. Foarte mult se merge pe argumentație, foarte mult se merge pe logică, foarte mult se merge pe structura retorică, modernă sau antică. În lumea antică însă, noi când citim Biblia, față de noi, Biblia este dintr-o altă lume. De ce? Biblia nu comunică doar idei, ci ideile sunt îmbrăcate în povestiri. Ideile sunt îmbrăcate în istorisiri, ideile sunt îmbrăcate în narațiuni. E o altă modalitate de a comunica. De aceea, în clipa în care tu îmi pui cumva întrebarea despre misiune, cum era în timpurile alea, ce ne rămâne nouă de făcut e să luăm povestirile în care sunt personajele importante pentru noi și acolo să aflăm, de fapt, cum era înțeleasă misiunea. Da, da, misiunea era înțeleasă inițial că întreaga creație era cumva sub controlul lor. Oamenii nu aveau atât nevoie de misiune în sensul în care înțelegem noi astăzi, du-te și ia, ci misiunea în timpul ăla era înțeleasă ca fiind o modalitate prin care tu ai grijă de creația pe care Dumnezeu a pus-o la dispoziția ta. Întotdeauna omul a fost misionar, doar că a contat misionarismul, modalitatea lui de exprimare, dar omul a fost întotdeauna misionar, după căderea în păcat. Deci dacă înainte grija față de creațiune era un atribut important, după căderea în păcat lucrurile s-au schimbat. Omul ajunge subordonat creației, iar asta se vede, spin și pălămidă, nu, natura nu te mai ascultă pe tine, nu-ți mai aduce rodul pe care tu îl aștepți, ci în noua ordine stabilită în Geneza 3, în condiții de păcat, totul, omul este subordonat tuturor elementelor. Moartea este prezentă, natura nu-l mai ascultă. Aici vedem că era nevoie de altcineva superior ca stare, altcineva superior care să preia cumva direcția de mers. Iar aici vedem pe Dumnezeu care este cel care abordează, este cel care deschide primul canalul de comunicare, este cel care transmite pentru prima dată mesajul Evangheliei, Protoevanghelia. El este cel care spune cum va fi viitorul și ce se va întâmpla, să nu vă surprindă viitorul. Dumnezeu este cel care face promisiunea unei vieți viitoare în care răul va fi în cele din urmă înfrânt. Ăsta este misionarism.
Interesant, în timp ce vorbeai tu, mă gândeam și la Enoch. Da, a fost înainte de Avram, Enoch a umblat cu Dumnezeu și exact ce spuneai tu mai devreme, oamenii te văd în felul în care ai grijă de creație, în felul în care te comporți în familie, în felul în care ești tu ca om. M-am gândit și la felul în care Noe a abordat provocarea divină, având grijă ca viața lui să fie una exemplară și înainte de marele titan al credinței, înainte de Avram, aceștia au fost oameni care au fost reprezentanții lui Dumnezeu într-un mod foarte frumos, integru.
Noi aici, când purtăm dialogul pe tema asta, ascultătorii noștri și chiar noi n-ar trebui să uităm un aspect. Noi vorbim aici didactic.
Da.
Pentru că inițial oamenii nu gândeau o fobie, cum gândim, trebuie să fiu misionar. Adică nu, ei își trăiau relația cu Dumnezeu, că erau implicații pe mai multe planuri, da, este adevărat, iar una dintre aceste implicații este misiunea, e adevărat, da, corect, dar noi vorbim, analizăm cumva, despicăm firul în patru și analizăm problematica în discuție doar din punct de vedere didactic, pentru că niciodată nu poți să știi care sunt ramificațiile și consecințele unei vieți trăite pentru Dumnezeu. Viața noastră poate să devină un exemplu nu numai misionar, și viața noastră poate să devină un exemplu etic, pentru că noi în același fel putem lua toate personajele Vechiului Testament, astea care le-ai numit tu, și putem să stabilim și să vorbim despre etica lor. Dom'le, care era etica după căderea în păcat? Care erau valorile? Adică din dreptul acestor personaje noi putem să analizăm mai multe puncte cheie ce ne interesează pe noi.
Bun, haideți să mergem puțin mai departe. Am discutat despre câțiva oameni ce au existat înainte de Avram, așa cum ai menționat-o mai devreme. În ce fel s-a schimbat înțelegerea termenului de misiune după ce Avram a apărut pe scena istoriei?
Aici este interesant că dacă înainte lucrarea misionară, știi, spune un text din Geneza 4:26, se vorbește despre Enos care a chemat numele Domnului,
da.
Numele Domnului la care se face trimitere acolo implică cumva o adunare publică, o întâlnire publică în care oamenii îl chemau pe Dumnezeu. După Avram sunt cumva alte coordonate. Pentru prima dată apare în drepturile Avram ideea că omul poate fi o binecuvântare. Adică în clipa în care lui Avram îi se spune toate popoarele pământului vor fi binecuvântate prin tine, noi de fapt înțelegem că din momentul ăla ceva în ființa umană și ceva în relația omului cu Dumnezeu trebuie să se schimbe. Ce anume? Faptul că noi până la momentul ăsta n-am mai auzit că un om poate fi o binecuvântare pentru alt om. Ci până la momentul ăsta, noi, oamenii, personajele scrise în Biblie, se luptau să-și trăiască viața pe cont propriu, cât pot mai bine să păstreze amintirea despre Dumnezeu și să-și păstreze relația cu Dumnezeu. Misiunea odată cu Avram are un alt aspect, și anume poți să faci misiune fiind o binecuvântare pentru alții. Curios lucru este că astăzi noi vorbim din ce în ce mai puțin despre aspectul ăsta. Noi înțelegem astăzi lucrarea misionară, nu zic că ar fi rău. Noi înțelegem lucrarea misionară ca fiind distribuire de carte, înțelegem că ar fi lucrare misionară în clipa în care noi ne ducem, vorbim, deschidem subiecte religioase, în clipa în care încercăm să convingem alți oameni despre ceea ce credem. Adică noi astăzi vedem lucrarea misionară ca pe un proces bine stabilit, cu un obiectiv clar determinat și cu un mod clar, cu intenție și bună planificare. În Vechiul Testament, așa cum dacă mai ajungem vreodată vom vorbi și de cum se realiza în Noul Testament, în Vechiul Testament nu există lucrare planificată, lucrare misionară planificată, ci omul îi se spune lui Avram pentru prima dată, uite, fii atent, oamenii vor fi binecuvântați prin tine. Tu vei fi o binecuvântare și pentru familia ta și pentru alții. E, ce înseamnă ideea de binecuvântare? Înseamnă că aspectele pe care le ai tu în viață, în propria viață, și alții se vor bucura de ele. Asta înseamnă binecuvântare. Așa, într-un limbaj neacademic, neteologic, asta înseamnă binecuvântare. Ceea ce Dumnezeu ți-a oferit ție să se poată bucura și alții de ceea ce ai tu. Noi numim că în limbajul ăsta bisericesc că nu mai ești o binecuvântare pentru alții, în care ceea ce primești tu reții pentru tine și nu transmiți mai departe. Dacă lucrurile le analizăm, misiunea din perspectiva binecuvântării, atunci noi ar trebui să ne raportăm la alegerea poporului Israel din aceeași modalitate. Și anume, alegerea poporului Israel nu este o chestiune preferențială. Am ales eu Dumnezeu pentru că mi-a plăcut. Alegerea poporului nu este preferențială, ci alegerea poporului este un privilegiu al poporului ca tot ce primește din partea lui Dumnezeu să ofere mai departe. Că tot mă întrebai de pastorul Ted Wilson și cum a decurs prezentarea. A avut într-una dintre serii, a avut o prezentare foarte interesantă, dar mă interesează doar partea de debut.
Te rog.
A vorbit undeva la vreo 5-10 minute despre creștinul de tip Marea Moartă.
Așa.
Creștinul de tip Marea Moartă a luat cumva istoricul zonei respective, în apa ce întotdeauna vine, fiind așezată la un subnivel față de
nivelul zero al mării,
Marea Moartă are un inconvenient. Ea întotdeauna primește, dar niciodată nu poate da mai departe. Adică ea primește apă bună, apă valoroasă, apă cu extrem de multe proprietăți. Problema e că în clipa în care apa respectivă nu o dai, apa respectivă se alterează și automat ceea ce ai primit, în clipa în care ajunge în tine sau ajunge în prezența ta, indiferent cât de bune au fost lucrurile, ele în prezența ta se alterează. Pastorul Ted Wilson vorbea atunci despre un creștin de tip Marea Moartă. Mă folosesc cumva așa rudimentar de ilustrație asta. Asemenea, sunt creștinii și astăzi. Adică noi ne-am obișnuit să primim. Noi trăim într-o generație și într-un secol în care ceea ce contează este să primești. Adică vrem să avem, ne dorim, dar noi nu ne gândim să dăm. Iar asta înseamnă binecuvântarea în Vechiul Testament. Asta însemna binecuvântarea în dreptul lui Avram, să înveți să dai. Și nu să înveți să dai cam ceea ce vrei tu, ci să înveți să dai ceea ce Dumnezeu îți dă și să trăiești așa cum El îți cere. Iar asta a fost continuarea episodului la Avram, o vedem în istoria poporului Israel.
Bun, stimați ascultători, vă lăsăm să meditați la această idee, și anume, tot ceea ce primești de la Dumnezeu e bun de dat mai departe. În timp ce veți asculta piesa muzicală pregătită pentru dumneavoastră în pauza obișnuită, după care vom reveni în cadrul acestei misiuni și vom continua discuția despre misiunea în Vechiul Testament. După această pauză muzicală ne-am reîntors în studioul emisiunii al 12-lea ceas. Discutăm despre misiunea în Vechiul Testament. Alături de mine este pastorul Florin Matei. Vorbeam înainte de pauză, Florin, despre misiunea lui Avraam și felul în care acesta a fost o binecuvântare pentru generația sa. Și în pauza muzicală mi-ai spus că ar trebui să mai subliniez o anumită idee și vreau să începem cu această idee și apoi vin eu cu întrebările de rigoare.
Geneza capitolul 10 conține o listă de 70 de națiuni.
Așa.
Iar noi știm că în limbaj simbolic asta înseamnă totalitate, asta înseamnă plinătate. În clipa în care în Geneza 12 noi găsim că vei fi o binecuvântare pentru toate popoarele și prin tine vor fi binecuvântate, noi, de fapt, acolo ar trebui să înțelegem că ceea ce va face Avraam va fi o binecuvântare nu doar pentru o anumită parte a lumii, ci el va fi o binecuvântare pentru tot pământul. Asta duce cumva la următoarea idee, alegerea poporului Israel. Alegerea poporului Israel nu devine o binecuvântare doar pentru o anumită zonă geografică, ci devine o binecuvântare pentru tot pământul. Dumnezeu nu alege preferențial, ci Dumnezeu alege ca prin cineva sau printr-un grup de oameni să ofere binecuvântări de care să se bucure toți oamenii.
Și acum dacă stăm să ne gândim la cel puțin două lucruri, și anume, unu, Avraam este strămoșul celor trei mari religii ale lumii.
Corect, da? Da.
Pe de altă parte, dacă ne gândim la oamenii de știință importanți, hai să-i luăm doar pe cei care au câștigat un premiu Nobel. Cei mai mulți dintre ei sunt descendenții lui Avraam. din punct de vedere științific, din punct de vedere religios, lumea este binecuvântată, da? De binecuvântarea primită de Avram.
Acum, dacă e să mergem pe linie biblică, vedem un lucru, că este aceeași binecuvântare pe care Dumnezeu și-a propus să o ofere în Geneza capitolul 2, 1-2. Doar că în condiții de păcat, Dumnezeu găsește o altă modalitate în care să binecuvânteze oamenii. Asta vedem că Dumnezeu nu își schimbă niciodată intențiile față de om. El își păstrează același plan în dreptul omului, același scop, doar că vedem în dreptul lui capacitatea de a se adapta la condiția umană și capacitatea de a nu-l părăsi pe om. Totuși, el îi oferă binecuvântarea, doar că binecuvântarea trebuie să vină într-o anumită modalitate. Iar modalitatea pe care el o stabilește pentru ca oamenii să fie binecuvântați este asta despre care noi vorbim acum.
Bun, în cazul lui Avram și a urmașilor lui rămâne o întrebare totuși. Cum era mărturia dată de Israel, activă sau pasivă?
Acum exemple pot fi găsite și de o parte, pot fi găsite și de cealaltă parte. Dacă, de exemplu, vorbim de cărțile profeților mici sau cărțile profeților mari, Amos, Isaia, Ieremia, Ezechiel, chiar și Obadia, vedem că în anumite cărți se vorbește despre judecată. Noi nu avem timpul să intrăm în detaliile astea, dar din moment ce Dumnezeu vorbește despre judecată, este clar că Dumnezeu vorbește și despre mântuire. Adică ar fi nedrept ca Dumnezeu să judece un popor fără ca mai întâi acelui popor să-i ofere posibilitatea îndreptării, corectării, corijării situației respective.
Chiar și astăzi, atunci când un cuplu nefericit merge la divorț, judecătorul, prin procedurile legale, mai întâi le dă un timp de împăcare. Totuși, o ultimă șansă pentru împăcare. Cu atât mai mult Dumnezeu.
Din ceea ce vedem în cărțile profeților mici și profeților mari, ideea de judecată subliniază că înainte de momentul judecății sau anunțării judecății, a existat un moment în care Dumnezeu a transmis Evanghelia, că omul nu a primit Evanghelia așa cum trebuie, că nu a avut receptivitatea necesară, asta se vede în faptul că Dumnezeu dă judecata. Deci judecata, simpla judecată, transmite că poporul respectiv are noțiuni despre Dumnezeu, are noțiuni despre bine-rău, are noțiuni despre ceea ce ar trebui să facă, dar preferă, alege să nu facă. În al doilea rând, mai există un mijloc, fie activ, fie pasiv. De exemplu, îl vedem pe Iosif. Iosif ajunge într-un mediu ostil, într-un mediu păgân. El cumva moștenitor al unor făgăduințe, cumva moștenitor al unei istorii cu Dumnezeu. Chiar dacă nu el participă la relația cu Dumnezeu, el moștenește o istorie cu Dumnezeu. Ajunge într-un mediu păgân. În mediul păgân trebuie să facă față promiscuității, trebuie să facă față tentațiilor din locul respectiv, trebuie să facă față unui sistem de gândire complet diferit de cel în care a trăit el. Să nu uităm vârsta pe care o are, o vârstă destul de fragedă, în care deschiderea față de nou întotdeauna este mare. Cu toate astea, Iosif își păstrează valorile preluate din casa părintească, face față la presiunile locului respectiv și reușește să transmită ideea despre Dumnezeu într-o altă modalitate. Cum aș putea eu să păcătuiesc înaintea Domnului față de Dumnezeul meu? Aici vedem cum omul este dus nu prin alegerea lui, adică nu el alege să se ducă în Egipt, ci el este dus datorită unor conjuncturi nefericite, ajunge într-un mediu viciat, dar asta nu îl corupe pe el. Vedem tot din același exemplu că Evanghelia uneori în viața unui om trebuie să ducă o luptă de rezistență. Evanghelia o testezi în condiții de încercare, în condiții de ostilitate, în condiții în care tot ceea ce crezi nu se potrivește cu realitatea în care ești. Iosif a făcut parte dintr-o astfel de lume și noi vedem că până în ultima clipă a vieții lui, el tot s-a gândit la țara făgăduinței, în clipa în care veți muri, spune el, să luați oasele mele de aici când Dumnezeu vă va cerceta și vă va aduce aminte. El, chiar dacă din fragedă pruncie, a cunoscut un alt stil de viață, mult mai luxos, mult mai bine așezat, închegat, un mediu idolatru, el tot și-a păstrat valorile. E și aia e o lucrare misionară, nu planificată.
Valori care le-a învățat în casa părintească.
Valori pe care le-a luat din casa părintească. Un al doilea exemplu este Moise. Moise este cel care este chemat de Dumnezeu să facă o misiune pentru Dumnezeu. Dar când este chemat? Este chemat după ce el trăiește propriul lui eșec, după ce el are propria lui misiune de eliberare în clipa în care îl ucide pe egiptean respectiv și îl îngroapă. Dumnezeu îl cheamă, dar îl lasă pe el mai întâi să se convingă de cum ar trebui să se facă lucrarea pentru Dumnezeu. Lucrarea pentru Dumnezeu nu o faci prin puterile tale, prin resursele tale. E un comentariu foarte interesant la pasajul ăla, ce mie mi-a plăcut. Un autor cunoscut spune în felul următor, că în clipa în care el l-a ucis pe egipteanul respectiv, el credea că poporul Israel va înțelege că Dumnezeu le va da eliberarea prin el. Istoria ulterioară a demonstrat că nu așa au stat lucrurile. De ce nu așa au stat lucrurile? Pentru simplu fapt că uneori poți să lucrezi prin puterile tale.
Să crezi că misiunea înseamnă ideea ta despre cum trebuie să se întâmple.
Misiunea, așa cum o înțelege Moise într-o primă fază, misiunea înseamnă bătaie, înseamnă luptă, înseamnă duritate, înseamnă anduranță, înseamnă forța bâtei, forța parului, înseamnă violență. Vedem că violența nu aduce rezultatul scontat.
Și agresivitatea nu are nicio legătură cu misiunea
adevărată. Iar un lucru foarte curios, dacă Exod 2 pornește de la un Moise violent, una dintre cărțile Bibliei spune că Moise era cel mai blând om de pe fața pământului. Adică în clipa în care Dumnezeu îl alege pe Moise ca el să facă lucrarea, lucrarea pe care Moise o face îl transformă pe el, îl schimbă pe el. Lucrarea pe care Moise și-a ales el să o facă în clipa în care l-a adus pe egiptean, efectul lucrării lui a fost fuga, disprețul celorlalți, sentimente de ură la adresa lui și viața și-a trăit o perioadă de ani în pustiu.
Ca să învețe să fie misionar.
Ca să învețe cum lucrează Dumnezeu. Îl alege Dumnezeu și rezultatul alegerii lui Dumnezeu, după ani de muncă, chin, înfrângeri, încercări, rezultatul în cele din urmă a generat blândețe. Deci dacă misiunea nu te schimbă pe tine, nu schimbă pe nimeni. Adică e adevărat că Dumnezeu îl alege pe Moise, dar dacă obiectul chemării, adică omul, nu se schimbă el, cu atât mai mult nu se vor schimba cei spre care se duce mesajul schimbării.
Corect.
Adică nu poți să ai pretenții de la oameni să fie altfel, să fie schimbați, să fie transformați când tu însuți nu ești schimbat. De-aia remarca aia că era cel mai blând om de pe fața pământului subliniază că prima victimă, între ghilimele, a lucrării misionare a lui Dumnezeu trebuie să fie chiar misionarul în sine. Adică el e cel care trebuie să fie primul schimbat, înainte să ai pretenția de la alții ca ei să fie transformați de către Dumnezeu. Un alt caz interesant, dacă la Moise putem vorbi despre factor activ, la Iosif putem vorbi de activ-inactiv, adică nu decide el, ci el este condus, circumstanțele îl conduc pe el. Mai este un caz la fel de cunoscut, Naaman. În cazul lui Naaman, Naaman intră în contact cu religia iudaică.
El este un beneficiar.
El este beneficiar, dar este un beneficiar diferit față de Iosif. Este un beneficiar pentru că problemele de sănătate îl aduc pe el în contact cu Dumnezeu. Iar aici, cumva, modelul este comun lumii de azi.
Ai o problemă jos pe genunchi.
Jos pe genunchi, da? Când ești bine, mersi, te duci și mănânci, n-ai nicio problemă, te distrezi, te bucuri de viață, nu te împiedică nimeni. Când, în schimb, sănătatea îți este lovită, atunci cauți remediu. Interesant la Aman, cauți remediu undeva unde știi cumva că ar exista o soluție. Ce drept la el? El a încercat tot felul de alte soluții, doar că soluția era în casa lui. Da, mie mi se pare aici foarte curios un lucru. Uneori soluțiile nu sunt departe de noi. Soluțiile pe care Dumnezeu le are sunt sub ochii noștri. Că un copil, că o fetiță, că un băiat alege să îi spună despre un anumit profet care oferă vindecare și care este în Israel și dacă ar ajunge la el, iar spune ceea ce trebuie să facă, e adevărat. Dar e un aspect foarte curios. Uneori soluțiile nu vin dinspre medici de renume. Și aici nu e un apropo la niciunul dintre ascultători, dacă cumva au statutul ăsta. Ci ceea ce vreau să spun este că uneori noi așteptăm ca soluțiile să vină pe metode patentate, să vină pe canale de comunicare certe, sigure. E, uneori alege Dumnezeu să-ți vorbească prin mijloace ce sunt sensibile, adică ce șanse sunt ca tu în clipa în care ești bolnav de lepră, să fii deschis față de un mesaj pe care un copil de 5, 10 ani, 15 ani ți-l transmite. Sunt șanse minime, dar în asta constă Evanghelia. Evanghelia constă în faptul că niciodată nu știi prin cine Dumnezeu îți transmite un mesaj.
Asta înseamnă că trebuie să fii sensibil, trebuie să fii
deschis,
să ai o ureche deschisă.
Și asta înseamnă că în al treilea rând trebuie să fii lipsit de prejudecăți. Adică dacă Dumnezeu îți poate vorbi prin oricine, aici nu cred că mai avem timp, dacă Dumnezeu îți vorbește printr-o măgăriță, îți vorbește
la Balaam,
da, iarăși, adică niciodată pe Dumnezeu nu îl poți băga într-un șleau, scuză-mi cu expresia trivială, nu poți să-l poți băga într-un șleau și să zici că el va curge așa cum puteam anticipa noi. Nu, ci Dumnezeu este atipic și tocmai în asta constă frumusețea relației cu Dumnezeu. Aici vedem, nu mai intru că timpul ne presează, vedem cum Dumnezeu este un Dumnezeu al tuturor. Asta ar trebui să învățăm. 2. Vedem cum situațiile ne conduc în momente în care noi trebuie să-L transmitem pe Dumnezeu. Noi nu ne propunem asta, dar dacă ne păstrăm principiile, ne păstrăm valorile, lucrarea poate înainta. Mai e un exemplu, este cel mai puternic, de ăsta mănâncă ceva timp, dar dacă mai contribui, dacă mai contribui și tu cu câteva idei, este frumoasă treaba. Prin excelență e o carte biblică ce subliniază îngustimea minții, puterea Evangheliei și deschiderea lui Dumnezeu, iar cartea asta este cartea lui Iona. Cartea lui Iona este remarcabilă.
În paranteză fie spus,
așa,
înainte de a dezbate tu exemplul acesta, ascultătorii trebuie să știe că deseori în întâlnirile noastre private facem referire la această carte,
da, noi,
și luăm de acolo multe idei.
Noi ne-am propus, acum ca o notă pentru ascultători, ne-am propus odată să luăm contextul cultural al cărții ăsteia. Poate odată vom ajunge și să o dezbatem. E una dintre cele mai puternice cărți ale Vechiului Testament, cu extrem de multe referințe culturale. Nu cred, la 2-3 emisiuni
mai zicem ceva,
mai
de,
zicem
Iona.
Ceva de Iona. Da, atât de drag ne este el.
Haideți să revenim.
Deci, Iona este un personaj puternic prin deciziile pe care el reușește să le ia. El este un profet atipic. Lui se spune că trebuie să transmită Evanghelia într-o anumită zonă, el fuge, adică sfidează complet teologia biblică, când nu poți fugi de Dumnezeu. De ce zic că nu poți fugi de Dumnezeu? Intrăm în detalii acum. Când el înalță rugăciunea din Pântecul Peștelui, din Iona 2, sunt foarte multe referințe la psalmi acolo. Noi am analizat așa în particular tema asta. Sunt temele din psalmi. Când Iona își propune să fugă de Dumnezeu, el de fapt sfidează psalmul 139. Adică, în dreptul lui Iona, nu poți să spui că Iona nu știa psalmii. Din moment ce el recită psalmii, el combină diverse referințe din psalmi acolo, în clipa care, în rugăciunea lui. Nu poți spune că Iona nu cunoaște cartea psalmilor, ba nu numai că o știe, o știe foarte bine, a și memorat-o, pentru că sunt indicii în textul biblic.
Corect.
Ei, el când fuge de Dumnezeu, neagă o învățătură din Psalmul 139. Unde mă voi duce departe de fața ta? Unde voi putea fugi departe de Duhul tău? Mă duc în locuința morților, iată-te
acolo.
Și acolo. Mă duc la marginea pământului, iată-te și acolo. Ei, Iona îl pune pe Dumnezeu într-o situație atipică. Noi nu vedem mulți oameni care să fugă de Dumnezeu.
Iona are tupeu.
Iona are curajul ăsta nebunesc. E, în Iona vedem un lucru. Prima dificultate pe care o are este cumva o înțelegere clară a propriei teologii, o înțelegere clară a propriei mentalități, nu doar a lui, ci a mentalității colective, a poporului Israel. În dreptul lui Iona mai vedem o problemă, și anume Iona nu îl înțelege pe Dumnezeu, de ce Dumnezeu este milostiv cu ceilalți. 3. În dreptul lui Iona mai vedem o lecție greu de asimilat și dură. El transmite mesajul, se supune mesajului, îl transmite, dar așteaptă și îndeplinirea mesajului. El nu vede dincolo de mesaj, că dincolo de mesaj există un cuvânt, un Dumnezeu care are milă, îndurare, se poate răzgândi în condițiile astea și acordă har. Chiar dacă noi știm că mai târziu Ninive
a fost distrus,
da, orașul s-a dus. Dar avem un om în cartea lui cu același nume, Iona, un om care se luptă cu propria mentalitate, se luptă cu mentalitatea istorico-culturală a poporului, se luptă cu mentalitatea lui Dumnezeu și el în cele din urmă, el trebuie să recunoască cumva că nu înțelege mai nimic din misiunea pe care Dumnezeu i-o încredințează lui. Adică în Iona vedem dificultăți de acceptare a planului lui Dumnezeu. Îți este foarte greu să accepți. Iona acceptă greu că el trebuie să se ducă, Iona acceptă cu greu că el este cel care trebuie să dea mesajul, Iona acceptă cu greu că
Dumnezeu este altfel decât crede el.
Adică noi vedem în cartea lui Iona personajul cu același nume căruia este greu să accepte tot. Adică Iona nu este împăcat pe nicio direcție.
Până nici pe nu se înțelege că spune, Doamne, știi ce, ia-mi viața că nu mai suport.
Da, acum și tendința asta, replicile pe care ei le aruncă lui Dumnezeu sunt extrem de dure. Asta subliniază că Iona este un om cu orgoliu puternic, cu o stimă de sine foarte ridicată, adică el cu greu își acceptă înfrângerea, Doamne, m-ai făcut de râs, am rostit mesajul și acum apar mincinos
că serios.
Tu, da, pentru că tu nu-i distrugi pe cei de Ninive. Aici vedem că Dumnezeu este implicat, Dumnezeu își trimite, folosește oameni, uneori activitatea e planificată, uneori e neplanificată, uneori este pasivă, alteori este activă, uneori poți să o bagi într-un tipar, alteori nu poți să o pui într-un tipar. În Vechiul Testament găsim misiune, dar nu găsim ca în Noul Testament atât de bine coordonată, planificată și de explicită.
Bun, mulțumesc, Florin, pentru aceste răspunsuri la întrebările adresate. Am mai fi vorbit, dacă am mai fi avut timp, și despre misiunea în perioada monarhiei, despre felul în care cărțile profeților detaliază conceptul acesta, însă un lucru este sigur, Dumnezeu încă de la creație a intenționat să aibă o misiune pentru noi, o misiune care înseamnă mântuire, o misiune care înseamnă viață veșnică, și aș vrea să te mai întreb un singur lucru și vreau să-mi răspunzi în 20 de secunde. Ținta misiologică a lui Dumnezeu, care a fost?
Ținta misiologică a lui Dumnezeu este să aducă toți oamenii, să-i aducă pe toți în aceeași condiție în care erau ei în clipa în care noi citim Geneza 1 și Geneza 2. Asta a fost ținta lui Dumnezeu. De-aia există misiune, de-aia există lucrare de răscumpărare, ca noi toți să ne bucurăm de privilegiile și de binecuvântările lui Dumnezeu.
Mulțumesc încă o dată, Florin, doamnelor și domnilor, aceasta a fost emisiunea de astăzi, al 12-lea ceas. Am discutat despre misiunea în Vechiul Testament. La final nu-mi rămâne decât atât să vă spun și să vă încurajez să iubiți Biblia pentru a ținti cu toții la, așa cum a spus Florin, la misiunea supremă a lui Dumnezeu. Să aveți o zi bună și un studiu frumos în continuare. La revedere!